Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Шығыс Қазақстан облысында су тасқынынан жалпы 428 тұрғын үй қират деп хабарлады жексенбі күні төтенше жағдайлар министрлігі. Ресми мәліметтерге сәйкес 1140 үй мен 807 ауыл шаруашылық құрылымы және 50 қыстау су астында қалған. Облыс бойынша қауіпсіз жерге көшірілген 7406 адамның 2590-ы өз үйлеріне оралған. Аймақтағы жағдай қалпына келді деп хабарланып отыр. Әзірбайжанның АНС телеарнасының хабарлауынша сенбі күні кешке Таулы Қарабақ аймағы жанында армян күштерімен арада орын алған қақтығыстан Әзірбайжан сарбазы құрбан болған. Вусал Салахлы есімді сарбаз Әзірбайжанның оңтүстік батысындағы Агдам ауданында Тагибейли ауылында оққа ұшқан. 1990 жылдардың басында Даулы Қарабақ аймағына байланысты орын алған соғыста 300 мыңға жуық адам қаза тапқан болатын, қазір армян күштерінің бақылауындағы бұл аймаққа қатысты дау әлі шешілген жоқ. Ресейде газ жарылыстан құрбан болғандардың саны 4-ке жетті. Жексенбі күні тағы бір адамның денесі табылды. Сенбі күні Мәскеудің шетіндегі Павловская Слобода ауылындағы үш қабатты үйде газ жарылып, ғимараттың бір бөлігі қираған болатын. Ливияда Араб Лигасының саммиті аяқталып отыр. Наурыздың 27-сінде Араб Лигасының басшысы Амр Мусса осы ұйымға мүше 22 елді аймақтағы Иранның ықпалы мен даулы ядролық бағдарламасына байланысты алаңдаушылықтарға орай Техранмен тікелей келіссөз өткізуге шақырды. Мусса сондай-ақ Израильге қоныстарды кеңейту жоспарына байланысты ескерту жасады. Израильдің бұл әрекеті таяу шығыстағы бейбітшілік үдерісіне кедергі жасауы мүмкін, деді Араб Лигасының жетекшісі. Ирактағы парламент сайлауының жеңімпазы үкімет құру үшін барлық партиялармен келісіз өткізуді қалайтындығын мәлімдеді. Бұрынғы премьер-министр Аят Алауидың айтуынша, оның Ирақия альянсы барлық тараптармен келісіз өткізуге дайын және бұл келісіздер тез арада басталуы тиіс. Наурыздың 7-сіндегі сайлаудың соңғы нәтижесіне қарағанда Алауидың одағы парламенттегі 325 орынның 91-іне қол жеткізсе, ал қазіргі премьер-министр Нури аль-Маликидің блогы 89 орынды иеленген. Ирақ полициясының хабарлауынша жексенбі күні танымал сунни саясаткерлерінің үйлері жанында бірнеше бомба жарылып, кемінде 5 адам қаза тапқан. Алғашқы жарылыс Сириямен шекаралас Қайым қаласында орын алған. Кейін зардап шеккендерге көмектесу үшін жиналған адамдардың жанында тағы бірнеше бомба жарылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш әскерилері Ауған шекарасына жақын жердегі Пәкістанның солтүстік батыс аймағына әуеден соққы берді. Мирали қаласындағы Аль-Қаида мен Талибанға қарсы бағытталған бұл шабуылдан 4 адам қаза тауып, 5 кісі жарақат алды деп хабарлайды Пәкістанның барлау ресмилері. Солтүстік Вазиристандағы бұл қалада пәкістандық бүлікшілердің қолбасшысы Хафиз Гүл-Бахадурды қолдайтын жауынгерлер жасырынуда делінеді. Бахадур Аль-Қаида мен Талибанның одақтасы болып табылады. Ауғанстанда орын алған бірнеше жарылыстан 6 қарапайым азамат қаза тапты. Ресмилердің айтуынша 6 адам сенбі күні елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан құрбан болған. Сонымен қатар сенбі күні елдің батысындағы Херат өлкесінің Ангила ауданында болған жарылыстан 5 бала жарақат алды деп хабарланып отыр. Билік орындары бұл шабуылдарға байланысты Талибан бүлікшілерін айыптап отыр. Нью-Йорк Таймс басылымының хабарлауынша Техран уран байытатын тағы бірнеше зауыт салуды жоспарлап жатқан болуы мүмкін. Аталмыш басылым атын атағысы келмеген үкіметтік және халықаралық агенттіктердің ресмилеріне сілтеме жасай отырып, халықаралық инспекторлар мұндай зауыттардың салынып жатқандығына дәлелдердің бар жоқтығын тексеріп жатыр деп хабарлады. Иранның атом энергиясы бойынша ұйымының басшысы Али Акбар Салихи уран байытатын екі зауыттың құрылысы наурыздың 21-нен кейін басталуы мүмкін деп мәлімдеген болатын. Италияда аймақтық сайлаулар басталды. Сайлаушылар Италияның 20 аймағының 13-інде және кейбір қалаларда дауыс беріп жатыр. Сайлаудың қорытындысы премьер-министр Сильвия Берлусконидің үкіметіне тікелей әсер етпейді, бірақ халық арасындағы Берлускониге деген сенім деңгейі тексерілетін болады. НАТО басшысы қауіпті елдерден жасалуы мүмкін зымыран шабуылдарымен күресу үшін Ресейді қамтитын кең қауіпсіздік шатырын құруға шақырды. Бұл туралы Андерс Фок Расмуссен жексенбі күні Брюссельдегі НАТО конференциясында мәлімдеді. Оның айтуынша сөз болып отырған мемлекеттердің ішінде Иранның зымырандары Еуропа мен Ресейдің бір бөлігіне жете алады. Расмуссен НАТО-ны қараша айында Лиссабонда өтетін келесі басқосуға дейін міндетті түрде зымыраннан қорғанысқа байланысты шешім шығаруға шақырды. Таиланд премьер-министрі Абхисит Вичачива жаңа сайлау өткізуді талап етіп отырған наразылық танытушылармен бетпе-бет келіссөз өткізуге келісті. Бұл туралы Абхиситтің кеңсесі хабарлады. Оның алдында премьер-министр шерушілердің үзілді-кесілді талабын орындамайтындығын айтқан болатын, ал соңғы хабарларға қарағанда премьер-министр мен шерушілердің жетекшілері